habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga voice of america idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada oo bisha agoosto ay tahay 4 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina waxaa idaacadda idin la socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigu Ashaare Cabdixmed.
qodobadan iyo ku haynaa idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ku dhawaad 30 qof oo ku dhintay dalkan Mareykanka toogashooyinka kala dhacay laba gobol.
Sida hadda idaacadaha iyo kulli ay sheegayaan, horta waa socotaayo weli dadka tirintiisii iyo dhaawacii iyo isbitaalada la geynayaa labada meelood.
qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
balaayada hadda uti iyo qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay gootay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkaan baaqan weligiis.
qodobadaas iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo marka horese warkii dunida.
duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa maanta aasqaran loogu sameeyey magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga keenay dalka qatar oo uu khamiistii ku geeriyooday. madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kaletaba way ka qayb galeen salaada janaasada ee lagu tukaday meydka injineer yariiso. allaah uraxmada injineer yariiso ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala iskool bulisiyo ee magaalada muqdisho. marxum yariiso ayaa khamiistii dalka qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay gudaha xarunta gobolka banaadir oo ay mas-uuliyiintiisu sheegteen ururka al-shabaab.
isla wararka soomaaliya ayaan ku jirnaaye, mas-uuliyiinta gobolka baay ayaa sheegay in laba nin oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada amniga. isla soo dhiibista ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalada diinsoor ee gobolka baay maanta. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in labada qof ay isla soo dhiibay ay wateen hubkoodii. dowladda soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay cafis u fidinayso dadka kasoo goosanaya al-shabaab haddii ay ka hadhaan falalka ururka argagixisada ama falalka argagixisanimada. haatan dowladdu waxay sheegtay inay kumanaan ka tirsan hore uga tirsanaan jir al-shabaab ay isa soo dhiibeen, inkastoo taasi aysan weli soo afjirin dagaalkii dowladdu ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab.
golaha milatariga waddanka suudaan iyo isbahaysiga isbeddeldoonka ee dalkaasi ayaa isla meel dhigay heshiis awood qaybsi ah. labada dhinac ayaa si wada jira u saxiixi doona axdi dastuureed marka la gaaro agoosto 17-keeda waa bishan aynu ku guda jirnay. maalinka xigta maalinkaasina golaha ay yeelanayaan labadaasi dhinac ee loo dhan yahay ayaa waxa ay sii xukumi doonaan waddanka oo ay taladiisa sii qaban doonaan ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho muddo 3 sannadood gudahood. 20-ka bisha Agoostona waxaa lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyadoo 8 maalmood gudahoodna la sugayo inuu soo dhisi doono golihiisa wasiirada. suudaan ayaa waxaa hareeyey banaanbaxyo bilo qaatay. banaanbixii ugu horreeyey wuxuu bilowday bishii Diseembar. dabadbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayeen isbeddel siyaasadeed oo la sameeyo kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan al-Bashir.
13 saacadood gudahood ayaa laba toogasho oo ka dhacay dalka Mareykanka waxaa ku dhintay 29 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. nin deble ah oo xiran jaakada xabada celisa ayaa booliisku ay toogteen magaalada Dayton ee gobolka Ohio kadib markii uu toogasho ku dilay 9 qof, 7 kalena uu dhaawacay, kuwaas oo 4 kamida uu dhaawacoodu halis yahay. booliiska ayaan weli sheegin magaca qofka ka dambeeyay toogashadaasi. duqa magaaladaasi Nan Wayli ayaa sheegtay in booliisku ay 10 qof badbaadiyeen kadib markii ay si degdeg oo ka yar daqiiqa ay ku toogteen ninka dableyda. toogashada Ohio waxay 13 saacun ka dambeysay toogasho kale oo ka dhacday magaalada Elbaas ee gobolka Texas oo ay ku dhinteen 20 qof. toogashada ka dhacday Ohio iyo Texas ayaa kala ah toogashooyinkii 2020-aad iyo 2020-aad ee sanadkan oo ay ku dhintaan in ka badan 4 qof. weeraradan ugu dambeeyey ee dhacayna waxa ay booliisku ku aaminsan yihiin inay ka dambeeyeen dad uu ku jiro naxayb.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa idaacaddeenna fiidnimo. Ku dhowaad 30 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen gobollada Texas iyo Ohio kadib markii siyaabo kala duwan ay toogasho uga dhacday shalay galab ilaa iyo saaka. Toogashada ayaa waxaa geystay sida loo maleynayo dhalinyaro cadaan ah oo ku jira da'da 20-20 jirka. Gobolka Ohio ayaa toogashada ka dhacday, waxaa ku dhintay 10 qof, 20-20 kalena way ku dhaawacmeen, halka magaalada El Paso ee gobolka Texas ay ku dhinteen 20 qof oo kaleeto, 20-20 ay ku dhaawacmeen. Haddaba khadka telefoonka ee gobolka Virginia waxa aan kula xiriiray Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo degan gobolkaasi kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Sida hadda idaadaha iyo kulli ay sheegayaan, horta waa socotaay oo weli dadka tirintiisii iyo dhaawacii iyo isbitaalada la geynayaa. Labada meelood, midna waa El Paso oo waa meesha runtii dadka badan ku le'day, ilaa iyo 20 qof dad badanna uu ku dhaawacmay. Taas waxay ahayd 24 saac oo gudahood ka horbay ahayd markaas. Hadda midda maanta dhacday ayaa iyadana sidoo kale waxaa la leeyahay dadna waa fara badanna waa dhaawac, ilaa dhowr iyo 20 qof, 7-20 ayaa la yiri maqaan, in kalena waa dhimatay ilaa iyo 10 marka waxay noqotayba hadda epidemic waxaan la yiraahdo, oo sida cudur waddankan ku fiday oo loo tixgelinayo hadda inuu yahayda waxay ugu yeereen domestic terrorism ama argagixisada daakhiliga ah oo gudaha ah, oo ay abuurayso dad badan oo wada caraysan.
T L Beso waxaan ogeyn inuu geystay wiil yar oo 20-20 ah oo isagu la sheegna naceyb uu ku jiray dadka soo galootiga ah booliiska qabtay. Tanko oo haayana maxaa la leeyahay, way dhiirigeliso way keentay.
Iyadana wuxuu ahaa wiil sidoo kale cadaan ah oo 20-20 ah, sida ilaa iyo hadda laga warqabo oo gobolka degan sida la sheegay. Qoryahan militariga oo xoogga badanna waa watay sida kaasoo kale. Labadaba inkastoo hadda aan kan dambe la xaqiijin, waxaad moodaa inay si ay xiriir u leeyihiin oo da'da wiilasha iyo noocay yihiin iyo dadka aad moodo in ay diiradda saarayaan iyo wuxuu dhan markaad isku darto waa wax waayadan oo dhan waddankan social mediada iyo meel kasta waxaa aad loo maagaa dadka soo galootiga ah, dadka laatiinaha ah, dadka laga tiradooda badan yahay. Waxaasoo dhan waxaad moodaa inay ahaayeen nacayb idaacadaha iyo mediada iyo meel kasta ku jira oo runtii aad iyo aad maaragtay u abuuray colaadan iyo dad nacayb uu ka buuxo banaanka soo dhigay.
Waad Cabdiqafaar, marka labada dhacdooyin maadaama ay isku macnaha isu eg yihiin sida ay u dhaceen iyo sida dad fara badan ay wax ugu noqdeen iyo dhalinyaradan geysanaysaba, ma la is dhihi karaa marka xiriir ay lahaayeen ilaa iyo haatan wax warbaahinta gudaha Mareykanka ay ka hadlayso?
Hadda baaritaan unbaa weli lagu hayaa inay xiriir leeyihiin iyo in kale lagama warqabo. Kii hore waabu cadaystay oo warqado buu qoray oo lasoo geliyay internetka iyo meel kasta, marka taas waa la ogyahay arrintiisu inay nacayb iyo ku salaysnayd. Kan inuu xiriir la leeyahay iyo in kale hadda waa wixii saacadihii u dambeeyey hadda dhacay weeye, lagama warqabo ilaa iyo hadda. Kan waxa soo dhiirigeliyey iyo inay isku xiran yihiin arrimahaas iyo in kale.
Waa tahay dad aad u fara badan ayaa ku dhinto toogasho wadareedyada ay geystaan niman dhalinyaro ah oo ayaga ama la qabto ama ayaga xataa ee la dilo sida midka hadda kaleeto. Marka caqabad intee le'eg ayay waddankan ku tahay arrintaasi ku salaysan dilalka iyo hubkan sida fudud dad wax magarada gacantooda inta u gala dhibaatadan u geysanaya?
Run ahaantiida taasaa waxay noqon doontaa arrinta ugu muhiimsan in laga doodo, sababtoo ah awaamirkii ugu horreysay oo hadda la leeyahay waa in loo wajahaa si maaragtay cudur fiday oo kale oo dadkan qoryaha iska haysta iyo sidii loola tacaali lahaa, iyo gaar ahaan qoryahan militarka loogu talagalay oo aan ahaynba wax dadku ay xataa isku daafacaan ama bastoolada yaryar iyo aan ahayne in dadka laga aruuriyo. Marka doodaas waxay abuureysaa in kongreeska iyo aqalka cad iyo dadko dhami inay go'aan ka gaaraan sidii laga yeeli lahaa qoryahan sida fudud loo helayo, iyo weliba la yareeyo nacaybkan tirada badan oo lagu abuuray maaragtay miidiyada iyo meel kasta oo la leeyahay muhaajiriin baa lagu soo duulaysa iyo dalka waxaa laatiina qabsanaya iyo waxyaabahaasoo dhan in diiradda la saaro oo sharci laga soo saaray noqonaysaa. Laakiin waa dood muddo dheer soo socotay, haddana uun kolleyba waa sii laba kacalayn doontaa sidaan qiyaasin.
La tacaalista iyo joojinta hubkan lagu gadanayo sida fudud oo qof kastaba uu ka gadan karo dukaanka sida adoo alaabo soo adeeganaysid oo kaleeto, lafteeda waa arrin caqabadeeda leh oo waxaa la sheegaa in hay'adan hubka iibinaysa ama ganacsatada ka dambeysada ee sal adag leeyihiin oo sinaba aan lagu furfuri karin?
Sax weeye, muhiimadda ugu weyn taa weeye in talaabo laga qaado. Waxaa jira ururka hadda ugu weyn oo lacagta ugu badan doorashooyin ku bixiya NRA baa la yiraahdaa, waa nimanka u dooda dadku inay qoryahooda haystaan oo yani waliba salka u ah xisbiga jamhuuriga hay'adaha ugu waaweyn oo taageero ay yihiin. Ilaa iyo marka shuruuc waaweyn laga gudbiyo oo si fiican looga doodo, waa adkaanaysaa in arrintaas go'aan laga gaaro. Run ahaantii weligoodna iyagaa horjoogay in dadka qoryaha waaweyn khaasatan laga aruuriyo, waxayna markasta ku doodaan sharciga baanoo ogol second amendment wax la yihahdaa waddankan ka jira, amase qaynuun dastuuri ah kaasaa noo ogol nagamana qaadi kartaan, dastuurkeena lama bedeli karo. Marka waa caqabad runtii aad iyo aad u xoog badan oo si looga gudbaa ay adkaan doonto. Markay arrintani dhacdaba waa lasoo xasuustaa, kadibna waa laiska ilaawaa. Marka dooda unbay kordhin doontaa.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington, goor dhaweyta khadka telefoonka igu waramay ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Allaha u naxariistay duqii magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho kadib markii meydkiisa laga soo celiyay dalka Qatar oo uu ku geeriyooday maalintii Khamiistii kadib dhaawacii 24-ka bishii Juulaay ay ku gaaray xafiiskiisa. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey gudoomiyihii gobolka Banaadir iyadoo galinkii hore maanta gegida dayuuradaha Aadan Cadde ay soo cagadhigatay diyaarad ay leedahay dowladda Qatar oo siday meydka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib dhaawac 24-kii bishii tagtay kasoo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee Muqdisho. naxashka marxuumka oo uu ku dahaarnaa calanka Soomaaliya ayaa waxaa diyaaradda kasoo dejiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana salaadda janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyadoo ugu dambeyntiina lagu aasay qabuuro ku dhex yaalla xarunta dugsiga sare ee booliska ee Jeneraal Kaahiye. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran oo duubta kadib warfidiyaanada la hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyey geerida ku timid duqii Muqdisho, isagoo ka warbixiyay aqoontii uu lahaa marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow.
Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo ajinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen, shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. Aniga intuu xukuumadda la dhisay khaasatan inii dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqayneed. Haduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo haduu xukuumadda ku gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba, qof aad iyo aad sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. Waxaan Ilaahay u qoreynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo sanadka firdowsina kii. Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degenaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. Xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisa waa uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. Haa, markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga mara kacaynaa. Waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ahba inaga baxay, ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. Inteenna kale oo ummadda Soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda. Magaalada Xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof walba Soomaaliyeed buu ku noolaan karayo, niyadda iyo naftigaba siin karaayo. waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku baaqay in kulan baroordiiqa 3 cashe kadib loo samayn doono gudoomiyihii gobolka Banaadir, taasoo uu sheegay inay hadallo ka jeedin doonaan madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan ehelada marxuumka.
waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 cashe kadib baroordiiq qaran loo sameeyo. kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga oran doono xafladdaas hadii ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay ilaahay walaalkeena u naxariisto waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno waxa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cashino dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu iscafino ilaahay aynu u barino inuu naxariisto innagana markaan miqaantiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto
aaska qaran ee loo sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi waxaana sidoo kale aaska goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ehelada marxuumka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
xasan kaafi aad ayuu u mahadsan yahay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal bal markanna ku soo dhowaada barnaamijkii hadahayo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhageystaha waa kan jacfar kukay oo nala socodsiinaya
kulanti wacan dhageystayaal idilkiin baa kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa toddobaadkan barnaamijka igu martiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya korneyl maxamed aadan koofi su-aalihiinna ayaad weydiin doontaan agaasimaha oo aannu kala sheekaysan doonno howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya agaasime marka hore soo dhawow
waa mahadsan tahay walaal jacfar waana ku dhowahay barnaamijkan
dabcan saddex sano ayaad adigu joogtaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay muddadaasi saddexda sana ah ee aad xafiiska joogto maxaad ku soo kordhisay hay-adda maxaase kuu qabsoomay
waa mahadsantahay jacfar muddadaasi hadda saddexda sanaad ku tilmaamtay oo hawshaan aan waday waxaan hore u sii waday oo keli ah shaqo socotay oo saraakiishii iga horreysay iyagoo ay soo bilaabeen waxyaabahaan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhammaystiran loo dhagangeliyo sharciyada u yaala adeegyada ay bixiso hay-adda habab lagu shaqeeyo oo laga soo dhabaandiriyey sharciyada oo iyagana aan dejinay xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeega muwaadinka oo iyagana aan dib usoo dhoolaynay xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa iyo sidoo kaleeto safaarado badan oo soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana aan gaarsiinay adeega ay hay-adaana bixiso in dadka muwaadiniinta soomaaliya gudaha ku nool ay ka helaan sidoo kaleeto waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabateen waxaa ka mid ahaa inaan dib u howlgelino barihii socdaalka ee xuduudka dhulka inaan sidoo kaleeto garoomada duulimaadyada caalamiga ay yimaadiin iyagana aan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalab kale laga hagaajiyo iyo shaqaalaha dekedaha ilaa afar dekedood ayaan sidoo kaleeto iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda saraakiisha ay ka howlgalaan iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcaddii iyo awooddii baasaboorka oo inagu dhinaca farsamada aan aada uga shaqeyneyno iyo dadka adduunkeena fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan kara waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weyn ka ahayn hay-adaha amniga si dhammaystiran ayaan sidoo kale hay-adaha amniga ula howlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa ha ahaatee amniga xuduudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa
waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda waan u iman doonaa maxaad ku qiimeyneysaa hadda heerka ilaa inteebaad ku qiimeyneysaa heerka baasaboorka soomaaliga marka la barbar dhigo matalan shan sano ama lix sano ama toddoba sano ka hor halkii uu joogay
waqtigan qeybo kamid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda afrika iyo eshiya iyo qaaradda latin america la yidhaahdo iyagu baasaboorka u ogolaadeen oo marna shaki kama qabin meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd Maraykanka iyo
Yurub
iyo dhinaca Yurub ayuu warka ka yimid. Dalalkii Yurub wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna anaga afkasamada kala hayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ku degaan, ku galaan, ku safraan oo shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. Qaarna waxay ogolaadeen documentska rasmiga ah ee madaxda dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan, iyagoo ballan qaaday kuna caadiyan inay soo dhamaystiri doonaan. Waxaa jira wadamo ay ka mid tahay Sweden iyo Spain iyo Portugal iyo Germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo Ingiriiska oo weli dhiman Maraykankii sanadana wadamay. Marka dadaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeedna maanta ka faa'iideysteen.
Waaye waa mahadsan tahay. Su-aalaha waan u iman doonaa dhageyste baa qadka ku jira oo jecel inuu su-aalku weydiiyo. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su-aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu ugu aado dalka dibaddiisa waxbarasho, waxaa aada iyo aada caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu uu fiiso ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisu uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiisa maxaan ku iraahdaa sida uu dhaqsiha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan ay keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma baasaboorkii ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa inaan weydiiyo. Waa mahadsan tahay. Su-aashaasi dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorkii Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaasi?
Waa mahadsan yahay walaalkay Colonel ka soo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaan se ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardaydu aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho oo kala dhexeeya Soomaaliga, marka admissionka oo helo ardaygu fiisada waa la siiyaa intaasan anaga ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa usan u jirin xariirkaas oo wax badan oo waxbarashaa erdo ka muujiyeen oo goorgeerna isu fiisaskooda soo mareen way jiraan. Waxaan isleeyahay waa qeybo ka mid a natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalalka qaar oo weli warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadad kuma wada toosna maaragtay dad socodkooda xun yahan ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaan oo sharci darro ah,
tahriibka oo kale
oo kulli taasina tahriibka oo kale taay u dhacdaa. Marka wadankii fiisa waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro uga sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan oo ay aaminaan. Marka waxyaalaha socdaalka dadka dhaawaca weyn u geystay ka mid tahay arrimaha tahriibka la xiriira oo Soomaaliyeenu ay aadka ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor wadadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo, jid noocee ah buu u maraa? Kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan.
Habka loo maro horta waa hab markastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977-kii la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeyo waxay tahay in uu haysto warqadii dowladda hoose haddii meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaas ku jirtaa ayuu warqadda ka soo qaadan sidoo kale haddii qaangaari yahay waxa looga baahan yahay warqadda dambiil aanta ee booliska ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliska deegaanka uu degan yahay waxaa looga baahan yahay sidoo kale marka inuu sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maareeyo la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meesha ku cadeeyo haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kale in ay cadeyso maxkamadda murmahaani adigoo mas-uul ka tahay dhashay waxaa intaa markii qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa waxaa ku xigana waa wareysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentsiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaha la xiriira uu soo maray oo su-aalo badan oo ilaa 38 su-aal ayaa la weydiiyaa deetana qofku waxaa la siiyaa 24 saacadood go-aan looga soo gaaro go-aan looga gaaro in baasaboorka la siin karo in kaleeto intaa kadib qofka haddii ay documents ama wax ka dhiman yihiinna dib ayaa loogu yeeraa haddii ay u dhamaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xiga oo ahaa inuu diiwaangelinta tago siigana iska bixiyo sawirkana laga qaado oo iyo farihii laga reebo nidaamka ayuu qofkii maraa oo ah mid fudud oo soomaaligana ay
marka qofka uu soo dhameeyo marka caadiyan imise maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa
marka xaaladdu ay caadi tahay oo laba aysan jirin dalka gudihiisa waxaa ugu badan muqdisho kaleeto waxaa ugu badan asbuu ama toddobaad aan dhahno gobolladoo kaleeto waxaa weeyaan 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc ay qaadataa madaawla jiska ku jirto safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha iskala yaaliina kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriira jiskada marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato isla 20 beri ilaa bil iyo daf ayaan ka warnaa marka xaaladu ay caadi tahay
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya
walaal magacayga waa cabdiqani ahaan waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamaya shaqaalaha v o a iyo martida aliyaha immigrationka
horogal
aabdulla
may maqashaa dhegeysta waa ka xunnahay qofkaasi qadkabaa ka go-ay dabcan su-aalo baa jira corneila la isweydiiyo tusaale ahaan marka aad maraykanka oo kale joogto oo aad baasaboor dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada dariska marka aad gasho barta hay-adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yar haddii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo haddii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arrintaasi maxaa u sababa
waxaa aan isleeyahay informationkaas waxa ay ahayd inay soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa howlaha diiwaangelintooda iskale iyagaana rajeynaynaa in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana website-ka hay-addu hadda digo habeen iyo digodhis ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ahe dalka imaanayo u baahan yahay yaa la gelin doonaa haddii aa la yidhaahdo marka waa warbixinada la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa ula xiriira iyada inay kasoo gudbaan
guud ahaan soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 45 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka
aad sid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay xalaan oo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka la isku fiiriyo waxaan waxaanaysan dagaal badan uu jiro waxaa jira degmooyin aanan aanahayn jirin haddana laga helgeli karin iyaga oo la fiirinayo ama xaalada amniga meesha ku jirta ama xaalada siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda ee waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo gelayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid berriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo gelaya marka laga reebo ayraboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisay
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 barkudiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeenna iyo dalalka dariskanaba ah dhammaan saraakiisha socdaalkii amniga jooga ee ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaan adigsoonaanaysa laakiin xadka dhulka oo dalka dariska aan leenahay warigaadi dheer oo lagu qiyaasay ilaa 2600 lagu qiyaasaa aad buu dheer yahay oo wax hadda innaga aan ku filannahay xilligan ma ahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darraha looga soo galo oo dalalka deriska ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka deriska ah socdaaladooda oo sanadkii 18 dhammaan waxaan kulamo la soo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga dhaxeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun igu tagay xafiisyadeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasuna meel fiican ay marayaan
waayahay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed
maxaa roobla ani waxaan ku suganahay magaalada Buusamareen ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ugu horeyn waxaan leeyahay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Axmed Jimcaali Kuufi salaan kadib su-aasha idin ku dhaaf agaasimaha weydiinaya waxa ay noqonaysaa waxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya maadaama lagu jiro ay aan ognahay in qaxooti badan ay ku nool yihiin wadamada caalamka su-aasha labaad haddii aan gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataa oo la soo jirista wadamada aan baasaboorka Soomaaliga laga aqoonsanayn dadka Soomaaliyeed ee ku nool
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan filayaa su-aasha koowaad inuu ka jawaabay waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka Soomaaliga laakiin waxaan u deynayaa agaasimaha su-aasha labaad ee ah dhibaatada ay qabi karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga ilaa iyo hadda
waa mahadsan yahay muwaadinka kasoo hadlay Dhismareed sidaa u sheegtay su-aasha hore waxay raacsanayd su-aalihii hore dhibaato waa jiraysaa marka qof bini aadana uu dalkiisu lahaa aan loo tixgelinayn oon loo aqoonsanayn oo weliba su-aasha ugu horeysa la weydiinayo ama erega ugu horeeyo loo sheego uu noqonayo caddayn kuma hayno inaad tahay Soomaali ma jirto dhibaato ka weyn oo qofkaas loo waajibilay waxaa haysataa identity qofka ayaa naftaada caddayn dhibaato badan kala kulmaan waxay soo heleen xuquuqdii ka muwaadin Soomaali ahaan oo caalamku ama sharciyada caalamiga ay isminayeen oo ay ahayd dalkaasuna inuu ilaaliyo ayaa iyagana meesha ku jirin waxay mararka qaar ula dhaqmaan sida qof aan dal lahayn ballaawo oo kaleta ayay ula dhaqmaan marka saatooyinka noocaasaa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya inta badan xoog weyn saaraan in arrinta xal loo helo oo dalka laga baabi'iyo documentiska in iyo document sharci ah oo dal uu leeyahay oo amni ah oo lagu kalsoonaan karo oo dowladda Soomaaliyeed ay ka tahay mas-uul hadda badankii iyagu aqoonsaday documentiskaas muwaadiniinta Soomaaliyeed way ku degaan way uga shaqaystaan waxbay uga bartaan sida dhimanahay waxaan rajaynaynaa haddii caqabada meesha laga qaado in way dokumentiskaas balaan wadaiskaas meesha ka bixi doono laakiin waxaan xaqiijinayaa dhibaato xogeen inay Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira dokumenti
waye waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan weli aqoonsan ee baasaboorka Soomaaliga dadka qaar baa waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamadii ugu dambeeyay ee baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaa dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qaarkood sharcigii loo diidi karo qaarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysaan
arrimaha aanu kama warqabo baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboor Soomaaliyeed ee dad kasta oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq u leeyahay astaan dal leeyahay waa calaamad dal leeyahay ma u maleynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inuu dib u noqon karto arrintaasi waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadin Soomaaliyeed oo wadamadii hadda u dambeeyay deganaa joogay in ay maanta fursad fiican ay heleen ay nala soo hadleen noo sheegeen in ay haystaan maanta baasaboorka Soomaaliyeed oo ay ku degeen waxna uga barnaa ugana shaqaysanayaan darastii ay hadda wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda kasoo cadastay aniga ma arkin
bal waxaad warbixin naga siisaa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisaan ma jiraan dad shakhsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay-adda oo aad siisaan
marka hore waxaa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan u yimaada umuuro kala duwan oo su-aalkii jisbeedna waxay siisaa deganaashiyo kumeel gaar ah ayuu bixisaa oo waafaqsan sharciga su-aalka kaas oo xaq u siinaya inuu joogaan dalka oo ka shaqeystaan ajaanibta joogta halkan waxay ku joogaan dalankoodu sharciga ku joogaan waxaa jira ajaanib si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay-adaha amniga iyo inaga iyo wasaaradaha qaar aan isla wadno sidii xal loo gaari lahaa oo loo maareyn lahaa laakiin ajnabi halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo sifa sharci ayuu kusoo galaa sifa sharci ayuuna u degaa
waayahay dhegeysta baa qadka ku jira waan kaga cudur daaranaynaa maanta dhegeystayaasha qadka ama hawada oo aada u xun telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan dhegeysta haddii aad maqlaysa bal magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan salaamaya nagaasimaha iyo bacda v o eda su-aasha anigu aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo nagaasimaha waxa weeyaan baasaboorka Soomaaliya helistiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado waxaa jiraan tusaale oo kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo muddo ayay ku qaadanaysaa marka dhibaatooyinkaas sidee xal loogu heli karaa qofkaasi xanuunba uu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa intii baasaboorka uu sugayo in xanuunka markaa hayaa aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto marka caqabadaha caynkaasa sideeba ay ula xalin karaan aan weydiinayaa
waaye magacaaga noomaadan sheegin halka aad joogto
magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay ayee agaasimi
waa salaamaya walaashan muwaadiniinta waxaan rabaa si aan halkan u sheego waan ognahay duruufaha muwaadinku uu qabi karo mar waliba waxaan abuurnay qeyb la yiraahdo adeega degdega ayaan abuurnay oo sanadkii hore ka shaqo bilaawday taa ayaan wax lagu xalliyaa dadka xaaladaha gaarka ah qaba ama xanuun ha noqoto ama xaalad gaar oo degdeg ah hanoqo sii arday ay ka dhacayso waqtiga waxbarashada uu ka dhacayo natiisa ka dhacayso ha noqdo xaaladaha degdega ah xafiiska ayaa qaabilsan kulli walaashay waxay ii sheegtay hadda inay joogto Muqdisho haddii ay suurtagal u tahay waxaan ku marti qaadi karnaa xarunteena oon tusin karnaa adeegaasida u socda waxaa la qiimeeyaa saraakiil ayaa qiimeynaysa xaaladda rasmiga qabo xaaladdaas qofkii uu qabo waqtiga xalka u noqon kara ayaana lagu soo sameeyaa qaarkood saacad ayaa lagu xalliyaa qaar laba saacadood ayaa lagu xalliyaa qaar waxaa lagu xalliyaa maalin qaar laba maalin baa lagu xalliyaa iyadoo loo fiirinayo durufta qofka haysato
waxaa jira dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurbi joogta wadamada reer galbeedka ee degan oo kale marka ay Soomaaliya ku noqonayaan waxay tagaan iyagoo sita passport wadan kale dadkaasi sidee loola macaamilaa ma sida loola macaamilo qofka passportka Soomaaliga ah sita mise qofka ajnabiga ah ee passportka ay sitaan oo kale sita sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa
marka loola dhaqmaa oo loo soo dhaweeyo inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed la xiriiray muwaadinka laakiin marka dokumentiga laga macaamilayo keer diyan tahay oo dokumentiga ajnabiga ah ee muwaadinka Soomaaliga iyo qofay maran habka la marsiiyo ajnabiga dalka soo galaya ee maran way ka yar duwan oo wax badan oo waxa jira laga fududeeyay oo ahay inay maran laakiin waxa ay kala midiyeen ajaanibta waxay tahay inay dalka galka iyo baxsadaan deekana ajnabiga ah meesha dil laga siiyo waxaa la siiya 3 bilood muwaadinka baasaboorka ajnabiga ah wata taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inay jiraan wax ugu diyaan yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah marka waxaan isleenahay iyagana ka fikireyna in dadka Soomaaliyeed muwaadinka Soomaaliyeed dokumentka ajnabiga ah wata in aanu u sameyno qaarar gaar ah oo ay dalka soo geli karaan dokumentkoodii waafaqsan iyagana kulli qorshahaas uu socdaa oo aan ku deynayno in laga din gaaro
waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro dib u dhacaasi xagee buu ka imanayaa ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda
waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara iyo dhinaca majistada wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo registrada ama documentiska la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka noo ah way dhici kartaa in iyadina daahu uu ka yimaadana way dhici kartaa dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruusooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodda la xariisto oo keeni karta in dib u dhac uu yimaado marka waa dadku waa bini aadan caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusub oo kusoo korday marka laba baasaboor intaad isku xirtid aad dirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo howl badan kulli waana waxa xaaladaha cusub ee dalka adduunka kusoo korday iyo xaaladaha amniga dalkeena la xariirta marka muwaadiniinta soomaaliyeedna aan isleeyahay aanu soo jeedinayo inay dulqaad sameeyaan dowlad soomaaliyeed iyo inagu oo howsha qaadisana dadaal badanaan samayn doona haddii aan la yiraahdo miyaadan ayaanahay soomaaliya wadana sida naga xumaado kulliga xarajaynayaa inaba cudur gaaro
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya korneyl maxamed aadan koofi oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaashii telefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca qadka telefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha idinla socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna jigjiga magaalada jigjiga ee xarunta maamulka soomaalida waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay yeelanayaan maamulada degaanada oromada iyo soomaalida haddaba qaabkii uu ku furmay shirka maanta dhacay iyo waxyaabaha looga hadlay ayaa wariyahayaga cabdulqaadir samakaab waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisle
shirku waa Soomaalida oo ramada u dhaxay iskaashi Soomaalida iyo ramada waxa way qoomiyada Ethiopia maadaama dhibaato ay markii hore dadkan lahaa oo maartay arrimo siyaasadeed iyagoo Soomaaliya labada qoomiyada isku keenay wuxuu ahaa shirkan shir lagu la fugurayay taariikhda Soomaalida iyo ramada inay ahaayeen waxa dab lowday oo soo jiray oo halgamadii kala duwanaa waqtiyadii ay ma taqaanay dad soo kaashaday ahaayeen waxa madaxweynaha Oromiya markii uu carabka u dhuftay khudbadiisa kamid ahayd xitaa oo lagu soo qaaday arrikan in markii Itoobiyada ma ay loo diiday afka Oromada laga hadlay idaacadda dadkii idaacadda siiyay Muqdisho dowladda siyaad baraytiri idaacadda ma jabisay afka Soomaaliya afka Oromada ma jabiyay ku hadla layri bay ahaayeen abaal noocaas ah ilaa waqtigaas dadka Soomaalida waxa hayaan bay soo bandhigeen khudbadii madaxweynaha ku jirtay marka hawshaas oo dhan baa laga hadlay marka waxa ay iskaashi guud oo dalka dadka Oromada iyo Soomaalida u dhaxeeya
ee shirka waa la soo gabagabeeyay hadda maxaa go'aamaha oo isla gaaray oo ka soo baxay
go'aamaha ka soo baxay waa iskaashiga dhanka nabadgelyada iskaashiga dhanka horumarka in la sameeyo oo labada deegaan ay wada sameeyaan oo ilaa heer deegaan ilaa heer qaba ilaa heer qaba ilaa heer degmo loo dhaadhiciyo oo dhamaan meelaha xuduudaha ku yaala iskaashiga nabadgelyada iyo horumarka la wada sameeyo labada qoomiyada sameeyaan in dhanka siyaasadana iskaashi laga sameeyo dalka Itoobiya isbeddelka dadka cunna qaaday ee ka hada qaaday ee dimuqraadiyadeed in labaduba iska kaashadaan oo muggi siyaasadeed iyo meeqaankii ay lahaayeen labada deegaan bayna helaan ay tahay oo cid kaliya ayna u xidhnaan Itoobiya dhammaan qoomiyada Itoobiya aanfarta Soomaalida Bishaangulka horumarka Gambeelaha Tigreega amaara si isku leeg macnaha oo maartay looga qayb qaato
tan colaadaha ee u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada iyo isdhexmarkooda ma looga hadlay shirka
hadda shirkii hore aadama ayaa ka laga hadlay maanta si way soo dhaaftay boqolkiiba boqol way cid walba way saddex socotaa maanta dad walaalaha layahay taa waqtigii hore laga hadlay maanta laki waxa laga hadlay seen horumarka iyo dalka isbeddel ka socda uga qayb qaadanayna maxaa nagaga cadal si loo sii xoojiyo taayadortaana la sii xoojinayo
marka ma lagu faahfaahiyey waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi sida loo xoojin karo iskaashiga
iskaashiga nabadgelyada markan kule wada shaqeynta labada qabaale ee iskugu dhow qoombaradooda ama hogaaminta qabaaleyda joogta ama degmooyinka jooga si iskula hadli lahaayeen sidii maartay haddii dhibaxaan ka dhacaan kale ugu soo gurba dhaxanka hadduu ka dhacaan kale ugu gurma lahayd loo wada shaqeyn lahaa waxyaalaha turunturada keenay oo dhan loo wada ilaalin lahaa baa laga wada hadlaya waa taa markan kule iskaashi baa ka dhacaya iskaashiga nabadgelyada la sameynay markan kule horumarkana saasi leeg iskuulkii cagan biyihii caafimaadkii waxyaalaasan la wada wadaagi karo
wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawlid kisile wuxuu waramayay cabdulqaadir samakaab haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal eex iyo eexo waa laba eray oo tilmaamaya darsoor la'aan bareer loogu kaco waa laba ruux oo midkood gardarro loogu hiiliyo amaba loo siiyo wuxuusan xaq u lahayn midka kale oo ay gudboon yihiinna loo diido waa dadka oo markii wax ay u siman yihiin loo qaybinayo qaar loo buriyo qaar kalena loogu daraado inkastoo aan la jeclayn haddana eexadu waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran loomase wada sinee waxaa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aana ugu ah sida qofka madaxda ah oo dad meel qura ku wada nool u suuman iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhex mara ka garnaqa waa labada aan eexadooda laga soo waqsano haddii lagu barto lagu daraabo loogana aamin baxo waalidka qudhiisa ayaa kolkol caruurtiisa u kala eexda taasoo ah dhaqan weynaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhoweystaa inaysan wanaagsanayn lagana yaabo inuu noqdo wax xiriirkooda timaadada calwin kara iyada oo sidaasa ayaa haddana waxaa jira waalidka soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doon doonta xujafurna ka dhigta maahmaahdii ahayd caruurtaada ma kala jeclide iyada iskaa kala jeclaysiisa sidaan soo sheegay garsoorku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan إسحاسك يا عافماتك بلشلنا سحلة ودعوة قب السياسي ذلك عايزين شيء أنتي عن محكمة لها مجالوين كلا جبرا وحسب عرضه جرفه ذوقي سنشرين وريدي جوست ذلوي قين جرقان تعانك كوها كويلة تشابي إكش رايح شيء إن عيضة وحكلا جلين إن متكود أي أو إحدان كان كلنا أي كإحدان دعوة دي ديدي فرع مركي دين عوال بكدا جيستان كوي كدو عيسان شيري إله هو إيحاها نوغتين أقوان درسها نوغ عذابي وغاسكا بغركا قرادكا مرعكا سبا حسيتين ننكا مركاس قراء أمالح نوغن عيا تراركا صومالي دا قاركود وحولين شيري برارتا لعبي مسارو برارها حكا أي صدح لا الدنيا مدب وحفي عن أنت إسكا غروريان حريها أوسو بترين تاسنا لو سببو درتو أي أوليالي ترين ملي وإنو سان سببولين ووح أي إتكا لحيسا تنتو أوهان قلتاقو أنو دتكيسا أوكلا يحن مدى لبعضنا وهدي لسوطا مديو وميل لير أما ميل لو مدون لو غي مادو إنو أهادو نو وحيدين كرا او هانتي او كحل بحا اي قعان او تشتو نين عاكالي وحا تري قدو فوينكا كو انقورتي دوكا قرن غنو كلا ساري دو ده ولا ده او كليه اي اوود او رهاين سيدا ارنتا لا اسكو هيا مالك اي كو سابسان تاري فقهيا قال هان علمك دا وعيرة ولادك علمك أسيقان أوكلية أيها اللو قدن بيه إنو قويو هبالك قونتا قيستي مقلوغا أوسينا أيو كي أو قيستي هيا شيء كل خلبا واحد إعجلتي ولادك قديسو انتو سنبري رحضو إنو إيحا وحكو حكومو تاسو أيو بلانتاي إنو قويا يولا بضع لدعمت كود أو ديك أهان أي إسحيان سا فقباه دي كماتشر نتاقو واتي كما هما هين سببتك هاي وإيضا لغاية أبو إن درادد وولاد كلنا عيضا أغوكرا إحدا واسبون لمضا وكركل إن أولادوش قاتو كتير ربطا إيه بفول كيسا هما موسى إمام علي إنا أبو ضارب أيا لغا شايا إنو ليدي هدو فقر قونين أهان لها واندلي لها فجي هدبا اي عرنتاس او كلا لسو قدبوناتي وحا كميدها نين علمي عرب لأورنسي ليو قول نين كلا تسو قادي او ولادكي حكومي كو قعن بليحي دبا ديدن انتو كو قرتي تحقب ايا كاقعي لشاكتي انفافاهيه وحا ليلي دي كاقون تقيستي ولادكي اي حقال دو اهاي تاس كسر كوسي سيدو لبانوه تحريس كو شاكي دونو لا روش او ولاس كو قاتينا ووتيري سيكا سبها اعطي كل كهوري وحو قبياغو ولاس كحصوصينا يا روح كستا او حورا اروريا روح كستا او هانتيا جيل لو اري بيرا اي دارو ان ماري المعلمة هكبيرا انتي نفتو ديسو لغا تشيدي دونو وحاكرا عانا ايهين او كلية مرحب او لغو كفنو وحو يري بعنان أورا قارما إيا عرد بارغبك إيا قولكا إيا باتر داري ويدي وبوركا كيعي ويدي إنك أسلو كبو إحسادو حرياها بوغي يحيمال بأمو بقول كونو آليا إيا لؤي بيرياشو أمو بلدك دارها كويال غيب دمو دا قيتو بفتو كراتاقا فوح كسلو باورت كلها إيب قدام تحدى وحو علم ولاد كوجود داربولينيا الحمادة قدام بيسا يقفكي وقرابة عن تدتيل وقع حضي سيدا أنا وآخره حبا وقطع كريم نارتنا وقعين كريدون وهذا نحصوصنا يا هو آخره كسر جيكسكو in adduunkana ay u taal godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mid ah si uun inuu uga aasado wuxuu yidhi beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxaa baratan loo yahay khalqigu buugga aakhiro eh bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan beralka naareed haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo eh xaqa lagama bayro ee rutaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsadoo gara eh ba'na wa u dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo balaayada hadhowtiyo qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay gootay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis. Madaxa ahaado ama garsooraha ahaadee aalaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa kan lagu maamulayse fudaydkuma ilaawo egeystayaal barnaamijka idaacadda ee hindu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
أحمد فرح على إذا جاءت بومهات سنيهي وإن لسوء سيني برنامج كاسي دقن كيه الدها حاطنا دقيسي الكسود واذا لنعيها سهد دبع سن وأبالها سنة دقيسة heestaasi ay ugu nicin hantilaan ayaan ku soo xirannaa idaacaddii fiidnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saar Cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.